Ja ću vam danas otkriti prve tri zašto mislim da ste vi najvažnija skupina ljudi u ovoj zemlji. Sad mislite da vam laskam, do kraja ćete se predomisliti. Pokušat ću vam objasniti zašto mislim da ste ljudi od ogromnog utjecaja. A onda ćemo malo govoriti o drugim stvarima. Znate, predavanje možete napraviti na nekoliko načina. Možete napraviti narcisoidno predavanje. To je predavanje nakon kojeg ćete svi reći kako je on pametan, kako je pametno govorio, nismo ništa razumjeli, ali strašno je pametan. Drugi način kako možete napraviti predavanje je da ono bude zabavno. Da se dobro nasmijete, bude ugodno, čujete neke zanimljive informacije koje vam možete pričati za vrijeme ručka. Kad dođete kući, rećete svojima doma, je bilo jedno sjajno predavanje. I kada se budu pitali, a šta je čovjek rekao, bit će vam se teško sjetiti, ispričat ćete poneku šalu i anegdotu. Treći tip predavanja je poučno predavanje. Posljednja prilika kad sam, odnosno jedina do sada kad sam govorio pred ovim skupom, pred nekom godinom Šibeniku je bila korištenje kompjutera u obrazovanju, što je moja strast. I valjda su neki nešto naučili, bili su oduševljeni, nakon ručka, umjesto da idu se kupat, 150 vas je došlo gledat još šta imam za reći i pokazivat. Mnogi su u mene tražili da dođem u njihove škole predavat, na što sam ja rekao da može, ali da cijena strašno skupa. Pitali su me koja je cijena, ja sam rekao pošaljite mi e-mail kojim me pozivate na predavanje. Imam nagradno pitanje, koliko sam dobio mailova od 500 prisutnih? Dakle, može se napraviti poučno predavanje, to se napravi zadnji puta. Može se napraviti predavanje koje govori o budućnosti i društvu. Držati predavanje posle doktora Pavune je dodatno olakšavanje, puno je lakše napraviti predavanje. Mogao sam napraviti predavanje koje ću konstatirati stanje u školstvu. I vjerujem da ćete se složiti sa mojim stavom da je ono što smo nekad zvali prosvjetni djelatnici ima nizak društveni status. Ugled učitelja, pa i ravnatelja osnovne škole nije tako velik, a sasvim sigurno ne tako velik kakav bi morao biti. Drugi problem je da nema dovoljno novca. Ta zemlja je u teškoćama, da, troši se dovoljno novca, ali ne dovoljno. Ne za sve ono što zapravo svima nama treba. Ono što mene dosta muči je pravna nemoć škole i učitelja. 10 godina sam bio u školskom odboru i svjedočio sam kako neki problemi koji postoje zbog nesređenih obiteljskih situacija, zbog socijalne službe koja nije onako učinkovita, zbog policije koja nema dovoljno resursa, pada na leđa škole koja nema pravnih resursa da ih riješi. Krajnji problem je ako netko stvara velikih problema, ne nastavi što s njim učiniti. Ako njemu zabavno, jer mu nakon toga kažeš, ako budeš zločeš, ideš kod gospođe pedagog, pa njemu baš zabavno već kod nje, onda se tek izgubio sve adute. Znači, ostali sustavi ne daju onakvu podršku, nisu onako uigrana ekipa sa školom kako bi trebala biti. Ima toga još. Ravnatelj jako teško može svoju tajnicu otpustiti. Svoju računovođu, pedagoga ili bilo kojeg učitelja koji ne radi dobro posao. Vrlo teško. Sadržaj koji učite djecu su vam nametnuti. Način, redosljed, metode smatramo da su vam nametnuti. U stvari, vama je sve prepisano, sve definirano, ruke su vam svezane i plivari uspješno. Posebni problem je to što biti ravnatelj je privremeni posao. To nije struka. Ne postoji škola, ne postoji trajno usavršavanje u tom pogledu, ne postoji zapravo sustav za ravnatelje. A trebao bi biti. Ovo su sve moja mišljenja i ja sam uvjeren da biste se vi svi zapravo jako složili sa mnom. I to bi bilo jedno predavanje koje bi vas sasvim sigurno zadovoljilo. Ne gledam baš televiziju i dnevnike, ne čitam novine, ali dođe do mene, ne živim ja na pustom otoku, i vidim Haag, vidim Haški sud. I razmišljajući o tome što bi vama bilo važno reći, sjetim se da 1991. godine kad smo čekali dođu kamionima i autobusima vezane su logore, kad je bila 99,999% šansa da nećemo dobiti rat koji nije ni počeo, kad sam ja osobno na magnetske trake snimao podatke o svim znanstvenicima, obrazovanim ljudima u Hrvatskoj, nosio ih prijateljske ambasade da se zna da su ti ljudi postojali kad nestanu logorima, tada sasvim sigurno nitko ko se branio nije razmišljao da mora voditi dnevnik, kada, kako i zašto je pucao, i da mora paziti što je tko zločinski ili nehotično napravio u toj obrani, jer će jednog dana može završiti na Haškom sudu. Vjerojatno tada nikome nije padalo na pamet da će biti nešto zove zapovjedna odgovornost, za koju nitko u povijesti nije odgovarao, pa ni danas moćnici velike zemalje ne odgovaraju. Jest da je Haški sud nepravedan, jest da isti vojnici koji su gledali kako koji ljude u Srebrenici dobiju sve zemlje nagrade i medalje, a nisu uloženi pod Haškom sudu. Ali neki jesu.
Sve to vrati.
I to se promijeni. Gospodin Pauna je govorio o promjenama. Obično govorimo o internetu, obično govorimo o globalizaciji, ali ima i promjena tog tipa. Osim toga gledamo dnevnike, slušamo vijesti, čitamo novine i vidimo da neki koji su mislili da mogu krasti ili raditi kako ih je volja, da sad završavaju u zatvoru. U stvari vidimo da neki ljudi koji su nešto potpisali, a nisu ni pogledali što su potpisali, bi mogli završiti u zatvoru. Volio bih vidjeti među vama tko može dignuti ruku da je u životu svaki dokument koji je potpisao pažljivo pročitao i razumio. Tko može dignuti ruku? Ja ne mogu. Naravno, ljudi koji rade kako se od uvijek radilo u državnim službama, koji rade kako rade drugi, kako je uobičajeno u društvu, odjednom bivaju prozvani i gle ima zakon koji je to ponašanje na koje smo svi navikli, čini odgovor. Ja samo čekam dan, a mislim da neće biti daleko, kada će neki članovi upravnih odbora, nadzornih vijeća, na koje smo svi toliko ljubomirni i zavrni zbog novaca koje uzimaju, a ništa ne rade, kad će ostati bez kuće koju im je djeca gradio, jer nisu pročitali da biti članom nadzornog odbora takve organizacije, takve tvrtke u vlasništvu države povlači i osobnu odgovornost. To piše u zakonu, piše u papirima koji su potpisali kad su postali članovi nadzornih odbora, ali nisu pročitali. I samo je pitanje dana i tjedna kad će ostati bez te kuće. Dakle, nešto se mijenja. Mijenja se u području odgovornosti. Nemojmo pobrkati odgovornost sa pravdom. Pravda ne postoji i to je ono što krivo učimo djecu. Postoji samo pravo jače. Ali odgovornost je sve jača i sve teža. I gledajući ovaj popis šta sve nam je problem u školama, što je vama problem da bavite svoj posao, počeo sam se pitati, nismo li mi se previše uljuljkali u jadikovanje? Nismo li mi previše si našli argumenta da ne možemo ništa praviti? Nismo li mi previše poput svih ovih počeli raditi rutinski kako je uobičajeno? Čak radimo bolje nego što se nekad radilo, više ne tučemo djecu. Kao što se radilo u doba naših roditelja. Ravnatelj više ni strah i trepet. Klinci ga više ni ne pozdravlja u školu. Nije li možda sve to, stvarno je teško, ovo, ja sve ovo mislim, i ove stare stvari, i još ima toga. Ali nije li možda sve to skupa nas uljuljkalo u to da mislimo da nemamo, odnosno sada vi ovdje predavnom ravnatelju, da nemate nikakvu odgovornost. I zato sam ja danas odlučio napraviti predavanje, kako držim tečajeve, radionice, prezentacije, seminare, čak i jedan na jedan treniram ljude kako držati prezentacije i učim ih nikada ne napadajte publiku, nikada se s njom ne svadite, ne prepirite. To je put koji ide dolje. I danas sam odlučio napraviti predavanje koje vam se sigurno neće svidjeti. I nije šala, i nije floskula. U vašim programima ovaj naslov piše sa upitnikom, on nije sa upitnikom. To nije da li je ravnatelj stvarno kriv za sve, ne, ravnatelj jest kriv za sve. I ja vam imam namjeru o tome govoriti danas. Ovo je moje ime za slučaj da poželite znati na koga ćete iskaliti svoj gnjev. Danas bih vam govorio o tri stvari. Odgovornosti, o učenju i o kolektivu. Budućnost svijeta je na mladima. Na mladima svijet ostaje. Mi, nažalost, smo stvorili svijet, nismo ga stvorili, nismo ga dobili. Mi ga stvaramo svaki dan. U kojem dobar čovjek je zapravo budala. Da, mi svi pričamo dobrim ljudima i volimo nama vi dobre ljude, ali u našem kolektivu, kad je netko dobar i dobar i dobar i dobar, onda je zapravo kandala. Jer nikad nikom nije palio pljusku, nije mu rekao što ga ide. U stvari pristojnost se poistovjećuje sa slabošću. Ako si pristojan, ako pristojno razgovaraš, ne podigneš glas, ako se ne prepireš nego pokušavaš argumentima, onda si slabić. Jer pravi bi odbrusio što ima za reći. A važne stvari kao budućnosti na mladima, znači patetično. Vi stavite ovakav slajd budućnosti na mladima, ono, automatski pada tonus u gledalištu. Automatski niste više zainteresirani. Niste ni svjesni toga, jer je to patetično. Toliko puta viđeno, otrcano i ofucano. Nasilje je cool. Nema jedne televizijske od ovih četiri programa koje se prenose u državi, nema jednog programa koji svaki dan u tjednu nema jedan standardni termin za barem jednu emisiju s nasiljem. Glavni oblik zabave su kriminalističke serije i filmovi. I to je cool. Faca se ako znaš odbrusiti, zezdu prevesla. Ako znaš nekog metnuti u njegovo mjesto, onda si faca, onda te ljudi cijene. Ako si fin i pristan, ako koristiš argumente, ako si dobar, to je patetično i mlako. Ja ću ipak ustrijat na temi da budu što svijete na mladima i da je vaša ogromna odgovornost za to. U stvari jedini u Hrvatskoj koji imaju odgovornost za to. Dragi moji ravnatelji, što vi to proizvodite? Znaju li naša djeca kad ode od vas kako se vodi zdrav život? Vidjeli se to po njihovom ponašanju? Znaju li komunicirati? Znaju li što je to EU? Pa je već, znate li vi? Znate li vi što će se dogoditi kad dođemo stvarno u Europsku zajednicu? Naprimjer, znate li da svaki građanin Europe ima pravo se kandidirati za lokalnu vlast bilo gdje? Naprimjer, u vašem mjestu možete dobiti gradonačelnika iz Švedske. Ili iz Bugarske. Znate li vi zapravo kako se štedi novac? Znaju li naša djeca, ili da budemo sasvim konkretni ono što ih učite, koliko srednjoškolaca, koliko onih koji su otišli od vas, zaista zna odgovoriti na pitanje, kolika će biti cijena kada za 33% sniziš cijenu 330 kuna? Tko od vas zna nek digne ruku odmah? Da vidim ruke. 5% vas. Ako ovo nije nešto što moramo znati, ja ne znam što jest. Djeca ne znaju. Ja ću biti vrlo prost i agresivan, izjavit ću sljedeće. Da djeca kad odu iz vaše škole, ne znaju učiti. Moje kćeri su srednjoškolke i ja to vidim na njima. Obje dvije su bile odlikašice. To vidim na njihovim prijateljima, na njihovim kolegama u srednjim školama kad imaju problema. To vidim sa studentima na fakultetu elektrike i tehnike, računarstva gdje sam 24 godine. Oni ne znaju učiti. Oni znaju bubati. Oni znaju pokušati predvidjeti što ispitivač od njih želi, kako i to mu reproducirati. Ta djeca ne znaju učiti, ljudi moji. Ja bih jako volio da za svaku moju tvrdnju mi argumentirano pokaže da sam budala koja ne zna o čemu govorim. Da je stvar drugačija. Oni su funkcionalno nepismeni. Pitajte ih što su radili na odmoru pa ćete čuti. Recite neka prepričaju film. Studenti na četvrtoj godini fakulteta s kojima ja radim ne znaju reći šta to žele napraviti u projektu. Već nekoliko godina s njima radim projekt u okviru predmeta koji zove Pametna kuća, gdje prva dva sata trebaju maštati. Oni ne znaju maštati. Njihovo maštanje, ja im kažem, izmislite kuću koja lebdi u svemiru, kuća koja se može spremiti u džep, izmislite idiotarija, maštajte. Oni ne znaju maštati. Kad trebaju reći ili napisati to, to je tako da se postiniš. Ljudi koji se bave zapošljavanjem, ovoj privatne agencije zapošljavanje i human resource manageri, nekoliko puta zadnjih godina dana sam razgovarao s tim skupinama i svi se žale da zapravo nakon 70, svi koji su mlađi od 74. godišta, zapravo apsolutno nemaju nikakav pozitivan stav prema tvrtki u kojoj rade, prema radnom mjestu na kojem jesu. Ponašaju se kao da su u tramvaju. Tvrtke su stanice, siđeš, uzmeš što ti treba, voziš dalje. Do mjeri da puštaju da tvrtka izgori, jer nije njihovo da zovu vatrogasce. Rad i znanje na ljestvici toga što je važno u životu su uvjerljivo na posljednjem mjestu. Kad ih pitate pitanja koje nisu deklarativne. Kad ih pitam deklarativno, mi će si na prvom mjestu. Kad ih pitate to uvijeno, kroz primjere, onda vam radi zadnji, dođu na zadnje mjesto. To su ljudi koji dođu u srednju školu i na fakultet i kasnije doraditi. Odgovornost. Hoćemo li mi doživjeti da jednog dana bude nekakav haški sud za ravnatelje škola i pita ih šta ste radili s tom djecom? Zvuči moguće kako je krenuo trend. Zvuči vam smiješno, zvuči vam pompozno. Da bi netko 900 ravnatelja mogao izaći pred sud. Zovemo na odgovornost. Zašto ministar nije dao ostavku kad je? Zašto ovaj nije dao ostavku kad je? Kad je zadnji puta ravnatelj dao ostavku koju su pretukli dijete u njegove škole? Kad je zadnji puta ravnatelj dao ostavku jer već 4 godine ne može ukrotiti učitelja, sad će izmisliti predmet da se neko ne uvrijedi, evo reći tjelesno, nešto je nevjerojatno, koji uporno dijeli jedinice i šalje ljude na popravak, 4 godine za redom. Kad je ravnatelj dao ostavku jer ne može riješiti, jer mu sustav ne da? Kad je postupio odgovorno, ono što tražimo od političara? Kad? To se zove odgovornost. Ako ne možeš riješiti, odstupi.
Ovo ti je kad.
Ako ne bude Haškog suda, ja vas uvjeravam da postoji jedan drugi strašni sud koji će vama suditi. Mirovina je aktualna, jel da? Potpuno je svejedno hoćemo ići u mirovinu sa 60, 65, 70. Ja često kažem da kad ja dođem za 15 godina u ovo doba, da će mirovina biti ukinuta. Usput budi rečeno, Estonija koja se pokazuje kao primjer uspješne sjeverne zemlje koja jako brzo se mijenja od onog satelitskog, sovjetskog bijuna. Kad je krenula promjena, rekli su mirovina. Halo, mirovina? To ne postoji. Država nema novca za to. Nek se za, ko se nije za sebe pobrinu, nek se brinu za njega djeca. A ako ne mogu, onda je socijalna pomoć. Mirovina ne postoji. Dakle, imam barem jedan presedan. No, daleko važnije pitanje toga kad ćete ići u mirovinu i kolika će ona biti. I ako maštate da ćete vi sad nešto uštedjeti, ako maštate da će vam sad plaća biti takva da ćete imati mirovinu kakvu takvu, onda se razmislite pa što vidite se grdno varate. Jer ta visina mirovine isključivo ovisi o tome koliko će biti bogato društvo kad vi budete u mirovini. A koliko će ono biti bogato ovisi o tome koliko su radno aktivno stanovništvo tada sposobno privrediti. A to su naša današnja djeca. Ako naši klinci ne budu sposobni zaraditi dovoljno novaca za nas, nego niš od mirovine. Možete imati sindikata koliko god hoćete, vrhovnih sudova koliko god hoćete, novci nema. Znači, ako nešto drugo nas može poslati na odgovornost, to je onda naš sasvim sebični interes da se trudimo oko naše djece, a to je da nama bude bolje u mirovini. I sad ću ja poput doktora Pavune, ne pokušavajući biti kao što je on, reći da ta odgovornost seže i do toga da prestanete misliti na svoj kotar, na svoje dvorište. Jer ako ti klinci ne budu bili sposobni biti dijelovi svijeta, ako ti mali Hrvati ne budu išli u Ujedinjene narode, ako oni ne budu išli u svjetske banke i tamo nešto ozbiljno promijenili, onda svijet u kojem je rat, svijet u kojem se ovakve financijske svinjarije dešavaju kako se desile, će biti svijet u kojem Hrvatska ne može biti dobro. Ne možemo raditi samo u Hrvatskoj. Ti klinci moraju biti sposobni otići vani. I vani djelovati. Ali to je za jedno sasvim drugo predavanje. Dobro. Ako je netko mi povjerovao do sada, onda pitanje se postavlja, dobro, a tko snosi odgovornost zapravo za tu djecu, da oni stvore humano društvo? Ne, namjerno ne kažem bogato društvo, nego humano. Ono u kojem ti je dobro živjeti. Jer dobro živjeti se može s kruhom i vodom. Ako nam je svima slično, ako to prema zaslugama i ako jedni drugi pomažemo i volimo. Kad djeca uče temeljne vještine kako učiti, kako se brinuti svom tijelu, duhu i umu i kako se odnosi prema drugim. Prema bratu, sestri, mami, curi, ravnatelju, učitelju. Kad se to uči? Kad se steču temeljne vrijednosti u životu? Od kog djeca uče? Da čujem odgovor. Pogodio sam. Jao što sam pametan. E sad ću vam poslati jedan filmić. Film je malo lošije kvalitete skinuti s interneta, ali shvatit ćete poruku. Koliko god puta sam gledao ovaj filmić, svaki put se naježim. I svaki put se pitam, radim li ja...
Aj, digni malo 19 kanala.
Jer riječi ne znače ništa. Djeca jako malo uče iz riječi, uglavnom uče iz onog što vide. Kako se mi ponašamo. A od koga još uče djeca?
Ulica.
Od prijatelja? A ko te prijatelje uči? Ajde da vidim ruke u ovoj dvorani. Tko od svog djeteta nije čuo sljedeću izjavu? Nije istina, nije tako, nemaš pravo, jer učiteljica je rekla drugčije. Evo, dvije nisu čule, dobro.
To nema djeca.
Ne zaboravite koje utjeca imaju
učitelji. Oni imaju muškog učitelja.
Evo, ovdje sam čuo jedan krasan komentar i slobodno se javite. Dižite ruke, recite, samo da vas svi čuju. Kaže gospođa, samo na početku, samo kad su mali, prvi, drugi, treći, četvrti razred, poslije se opamete. Ajde se sjetite sebe, sjetite se dobrih učitelja, sjetite se dobrog učitelja na fakultetu, niste od njega učili, teško, dobro, nema ga, okej. Okay. Sjetite se negdje nekog dobrog kasnije, jer i od njega ste nešto naučili. Ja sam o poučavanju, ja sam neuk, odnosno samouk u poučavanju, u stvari u svemu sam samouk, to je dosta interesantno zapravljavljena. Sve o poučavanju sam naučio od profesora Lukića koji me učio matematiku u srednjoj školi, profesora Vrtera koji me učio biologiju, ali od Lukića sam naučio kako se u jednom razredu radi sa tri skupine. Naprednim, srednjim i sporim. Od profesora Vrtera sam naučio kako uvijek ima dovoljno vremena za napredavanje. Za sve. I sve se stigne. I od jedne mlade žene koja me učila plesati, koja je rekla, vi svi to možete. Možeš imati 90 godina i možeš plesati. Ja ću ti pokazati. Moja misija je da ti pokažem da sve možeš. Imao sam ta tri sjajna učitelja u životu koje sam puno naučio. Dakle, argumentacija je da djeca uče od roditelja i od učitelja i naravno od svoje okoline. Ali na okolinu ne možemo u ovom trenutku direktno utjecati, ali na učitelje možemo. Koja je razlika između roditelja i učitelja? Tko je školovan? Školovan. Završio škole i stalno se navodno školuje da bi znao kako se odgaja i obrazuje. Roditelji nisu. Možda bi trebalo tražiti licencu, ali to je sad druga priča. Tko je plaćen za to? Malo, ali tko je plaćen? Tko ne mora ništa drugo raditi da dobije zdravstveno, mirovinsko i neku plaću i da cijeli dan se bavi odgojem i obrazovanjem djece? Tko? Roditelji nisu. U stvari, roditelji imaju vremena tek kada bave sve druge stvari, kad dođu umorni crtati doma. Vi dobivate djecu onih 6 sati kad ste vi u najboljoj formi i kad su djeca u najboljoj formi. Imate najbolje vrijeme, plaćeni ste za to i školovani. Pa tko u ovoj zemlji onda može bolje utjecati na odgoj obrazovanja djece? Niste jedini, da, društvo, da. Ali ko je ta sila koju krajnje nije to dano u zadatak? A sa zadatkom dolazi i odgovornost. Jadna škola, škola ne može ništa, šta smo mi, mi smo zadnji na stramputici, nas niko ne šljivi, ne zarezuje, mi smo nitko i ništa. Kad sam počeo graditi Carnet, internet, onda je došao jedan čovjek iz Splita, rekao, joj, znate, nama u provinciji, a sad njegov, znate šta je gospodine? Zorica se zove. Vi ste provincija zato što je provincija u glavi, a ne tamo gdje vam sjedi dupe. Da prostite na izrazu. I rekao sam vam, ja ću vam zato što ste takav dat sve i više nego ovima u Zagrebu. Iz jednog razloga. Jer sam veliki lokal šovinista, obožavam Zagreb, zapravo obožavam Novi Zagreb. I činit ću sve da dobijete sve što treba da ostavite su na Splitu da mi nikad ne dođete u Zagreb s takvim stavom u glavi. Jer bih ja u Zagrebu mogu imati stav da sam ja provincija prema svijetu. A ja se to ne dam metati u glavu. Vi imate 360.000 učenika u svojoj kontroli. Svakodnevno. I možete ispirati mozak, ako znate kako. Uz njih dolazi otprilike 360.000 roditelja, ako se uzme da imamo više, imamo u hrvatskoj obitelji prosječno 1,5 dijete, 2 roditelja i tako dalje. I uz njih dolaze djede i bake. Kad zbrojite roditelje, djede i bake, imate 1 milion u principu manje više radno aktivnih ljudi. Jes da ih ima nezaposleni, jes da su neki upravo zbrisani mirovinu, ali tu ne. Vi gotovo cijelu radnu populaciju kontrolirate preko svoje djece. Ako znate kako, vi u jednom koraku, hop, u jednom skoku preko djece imate izravni utjecaj na roditelje. U stvari, pa imate vi roditeljski sastav. U stvari, mogli biste vi neke druge aktivnosti imati u školu gdje biste imali roditelje. Po sekcijama, po interesu. Ako vam je stalo do utjecaja u društvu, ako tom roditelju koji je ministar, ako tom roditelju koji je liječnik, ako tom roditelju koji je vlasnik bogate firme želite nešto poručiti, kad ste organizirali nešto, neki marketing, da ga privučete u školu? Ako računate da su i srednjoškolci i studenti do nedavno bili pod vašim utjecajem, vi zapravo kontrolirate sve. U stvari većinu birača kontrolirate. Vi kontrolirate većinu birača. Svaki dan. Pravim pitanjem, pravim dilemom o kojem će se diskutirati, pravim novim iskustvom koje će se dati djeci, to će prodreti u obitelj. Je li posao učitelja teži nego onom na polju? Je li teži od rudara, metalaca, građevinaca? Ima par hrabrih glasova koji kaže je. Ne znam, vi recite, meni je sve jedno. Je li odgovorniji nego onog kod liječnika koji neko krvari na stolu i moraš u 30 mikrosekundi donijeti odluku i poslije te prozivaju jer si krivo nešto napravio? Šprica krv na sve strane, ne možeš reći, odi doma pa nauči tamo na stranici 37 pa mi se vrati. Šprica krv. Ne znaš jel živ ili mrtav, trebaš mu dati lijek, oglušit će od njega. Jeste li vi trebali dati taj lijek ili ne? Doba nove odgovornosti je. Nova odgovornost. Policajci. Sad će nadrapati jer su čovjeka odvjeli u Zagreb, a ostavili mu djecu. I treba je. Možete li vi garantirati da se vama ne bi to u vašem poslu dogodilo da krivo prosudite u jednom trenutku? Ako mislite da je teže, hoćete se mijenjati s njima? Pa mijenjajte se. Ko vas drži da budete tu gdje jeste? Tko vas tjera da budete odgovorni sutra pred Haškim sudom za ravnatelje? Pa nitko. Ako tako grdo i teško, ne je struku. To je u svijetu uobičajeno, svakih 5 godina promijeni struka. Mislim da je bilo dovoljno rifljanja po vašoj glavi i uvjeravanja vas da ste odgovorni. Razmišljajte o svojoj odgovornosti danas, ali prije svega sutra. Ono što je danas uobičajeno, sutra će možda biti zločin. Za koji se odgovara? Bez zastarijevanja. Ako ne prije, onda u vašoj mirovini. U krajnjoj liniji, nakon što se dobro izgalamite na mene, kažete sam biznesnjak koji nema pojma, nikad nije bio ravnatelj, ni šta on zna kako je teško biti ravnatelj, dobro me izrifljite za vrijeme ručka. Ispljujte na mene sve što možete. A onda već se pitate, ma jesam ja stvarno napravila sve? Jesam ja stvarno napravio sve što mogu u svojoj školi? Jučer i sutra. Stvarno ne mogu baš ništa više napraviti. Zar zbilja? Staću pred sebe, pred ogledalo reći, znaš šta? A stvarno daješ sve od sebe. Druga stvar o kojoj bih ti govoriti je učenje. Naime, da li direktor banke treba znati nešto o financijama? Bilo bi zgodno. Da li direktor male obiteljske tvornice sa 30 zaposlenih koja proizvodi keramičke pločice nešto o proizvodnji, ne mora znati sve o tehnologiji, nešto o proizvodnji pločica treba znati? A kako se zove tehnologija, kako se zove biznis u kojem ste vi? Učenje i poučavanje, obrazovanje. Pa da li ravnatelj nešto treba znati o učenju? Mislimo da bi trebao biti menadžer, ali možda bi taj menadžer trebao znati nešto o učenju. Pa kad je tako, mene zanima šta vi znate o svojoj struci, o svom poslu. Tako znam, to se u menadžerstvu zove core business, znači glavno poslovanje jedne tvrtke. Šta vi znate o core businessu? Recimo, mene zanima, na primjer, da li vi poznajete teoriju učenja? Tko poznaje teoriju učenja? Da vidim ruke. A da li je hrabrije? Nešto se srmežnije. Tu je bilo neko koji ljubo ruke. Koliko teorija poznajete? Sve teorije poznajete. Svaka čast. Ovdje ih je 54. Ja znam jedinu koja se zove Cognitive Theory of Multimedia Learning ili kognitivna teorija multimedijalnog učenja koja nije na popisu. Zato mi je barem 55. Vjerojatno ovo nije konačni popis. I začudili biste se da je većina njih starija od 10, 15, 20, 25 godina. U stvari, većina ovih teorija sasvim sigurno je bila uvriježena, u literaturi opisana prije nego što ste postali ravnatelji, a za mnoge i prije što ste postali učitelji. Svijet radi i uči. Postoji puno različitih pogleda na učenje i poučavanje. Netko bi u budućnosti pomislio da je vaša odgovornost da ih znate. Ili znate nešto o njima, ili znate neke važne. Pa sam ja kao elektroničar odlučio danas vama održati lekciju o teoriji kognitivnog opterećenja. Tko zna za tu teoriju? Gledaj. Ja bih da se gospođa ustane.
Gospođa zna.
Jel bi vi htjela objasniti šta je to umjesto mene? Ne bi. Vi ste mi ti učitelj, ako ne skoči na pozornicu, ili miči se, ja ću to objasniti. Ko si ti? Teoriju kognitivnog opterećenja je postavio, u stvari dokazao, počeo se njom baviti i prvi put je nju spominjao gospodin Sveler koji je već u penziji u Australiji. Australijanci jako puno rade na tim stvarima. 88. godine, vrlo zdravno, vrlo. Teorija kognitivnog opterećenja šalje vrlo jednostavnu poruku. Da kognitivno opterećenje tijekom učenja, znači napor mozga, da prevedemo to mojoj mami. Znaš mama, napor mozga kod učenika mora biti manji od kognitivnog kapaciteta učenika, od njegove sposobnosti, znaš, njegove pameti. Mora biti manji ako hoćeš da se desi učenje. Znači, ako ti stvoriš veći napor na njega nego što je njegova sposobnost, ti njega možeš tući, možeš mu reći da je budala, možeš galamiti na njegove roditelje, ali to dete neku nišu ne nauči.
Dobro, sam zvuk ispuno.
I ti tu nemreš niš. Nemreš u ovakvu karnister na gura 5 litra. Možeš da su ga krivo proizveli, da su ti krivo prodali, ali ne možeš na gura. Šta kaže zapravo ta stvar? Dobro, ovo nije nešto strašno pametno. U stvari ništa što vam rekao nije nešto što vama ne bi palo na pamet. Samo je zgodno posloženo. Prvo, ima jedan striček Miller koji je još 56. godine rekao za... Znači, cijela priča počiva na postavci da naš mozak se sastoji od dva dijela, od dugotrajne memorije i kratkotrajne memorije ili radne. Stričak Miller je pokazao svojim eksperimentima davne 56. godine da mi u glavi možemo držati 7 plus minus 2 pojma. Pa onda ima novih istraživanja koji kaže to 5 plus minus 2, pa čak 3 plus minus 2, ali znate tu priču. 7 telefonskih brojeva i tako da.
Šta smo se opet
ništa? Ono što je bitno da se u radnoj memoriji dešava svjesno i dešava se učenje. Učenje, savladavanje gradiva se dešava u radnoj memoriji koji može samo tih par stvari držati u glavi. Znanje, ono što biste vi htjeli da vaši klinci odnesu kad vi njih pošaljete iz škole van, je pohranjeno trajno u memoriji. I čini nam se danas kao da imamo gotovo neograničen kapacitet. Nevjerojatno je što pamtimo. Što ste stariji, čudite se što, koliko toga ste zapamtili i zaboravili, pa se opet sjetite. Pamćenje se, odnosno znanje se pohranjuje u obliku schema. Odmah ću objasniti šta. I automatiziranih postupaka za prepoznavanje i primjenu tih šema i dešava se nesvjesno. Šta su scheme? Imate 10 sekundi, zapamtite ovo. Vrijeme sad. A sad imate 3 sekunde, zapamtite ovo. E vidite, dame i gospodo, to su vam scheme. Znači, slova su ista. Slova su potpuno ista. Ali ako ih onako pokušavate učeniku gurati u glavu, gdje on to ne može ni sa čim u svojoj trajnoj memoriji povezati, on mora pamtiti ovdje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 slova. A može ih zapamtiti 7, eventualno 9. On ne može zapamtiti ono gore. Samo drilom, drilom, drilom. U stvari, kakvim drilom? On si jadnik u glavi stvara neke scheme koje u ovom kontekstu su potpuno besmislene. I ovo je ključna rečenica. Postupak na koji poučavamo djecu, gledajte, to radimo i mi na fakultetu. Imamo istu krivnju i još veću odgovornost od vas. Ali danas ne govorimo nama, nego vama. Dakle, i mi to radimo. Ako ti pokušavaš njemu drilat ga i ne pokazuješ mu prethodne sheme na koje se može navezati, i mu pomaži da se stvori smislene sheme, on stvara neke svoje besmislene u glavi, koje kako neće više nikada biti s ničim povezane, polako iščile. Nakon nekog vremena taj temelj, ta shema iščili, sve ovo ostalo se raspadne. I on dva tjedna nakon ispita ne zna ništa. Shema je automobil. Ako vam ja kažem, automobil je naglo zakočio, ali nije uspio, udario pišaka, automobil, naglo zakočio, nije uspio, udario pišaka. Četiri pojma, sve ćete zapamtiti i razumijete. Vi ćete si vizualizirati sliku. Ali ako vam ja kažem, četiri kotača, motor, šest sjedala, volan, žmigavci, ili vam kažem ovako, četiri kotača kreću se brzinom 60 km na sat. Šest sjedala se kreće brzinom 60 km na sat. Brisači se kreće 60 km na sat. I tako nastavljam, nakon nekog vremena više ne možete to praviti. Tako izgledaju zadaci iz matematike i fizike u udžbenicima koje sam ja vidio. Znači, automobil je schema koju mi imamo u glavi. Pitagorin poučak je schema, demokracija je schema, oksidacija je schema i tako dalje. Dakle, nešto što razumijemo, povezali smo s drugim schemama i držimo trajnu memoriju. I cijeli proces učenja se svodi da od novih simbola sagradimo schemu koja je povezana sa prethodnim. I šta sad kaže Stričak Sveler? Kaže ovako. Kognitivno opterećenje, dakle napor da spoznaš, se sastoji od tri paralelne, od tri stvari. Prva stvar je intrinsično opterećenje, intrinsic load, znači nešto što je svojstveno tom znanju, svako će objasniti sad ovdje. Drugo se sastoji od extraneous load ili nepotrebno suvišno opterećenje, a treće je bitno, germane, sinišan naziv, bitno ili suštinsko opterećenje. Dakle imamo, svojstveno opterećenje tom znanju, imamo suvišno opterećenje i bitno ili suštinsko. Šta su one? Znači, ukupni zbroj tih opterećenja, oni se zbrajaju, mora biti manje od kapaciteta radne memorije, inače se dešava i neučenje ne dešava. S tim da napomena, pa su neki krenuli, kad je ta teorija izašla van, pa su krenuli raditi da bude opterećenje što manje, da djeci to bude što lakše, pa su ustanovili da se ni onda ne uči. Nego da je optimalno kad je zapravo ono srednje opterećenje mozga, onda se najviše nauči. Šta je to unutar svojstveno ili intrinsično opterećenje? To je težina gradiva. To je težina gradiva. Jedno gradivo je teže, drugo je lakše. Ali to je i predznanje, predznanje, to je, to su one sheme u glavi. I sposobnost, to je sposobnost stvaranja i automatiziranja shema, rekli bismo da je to nekakva genetika. Nije samo genetika, nego razvoj tehnika učenja, ono što smo slabi da ih naučimo. Kako se intrinsično opterećenje može smanjiti tako da rastavimo stvari na jednostavnije, da idemo polakše, da koristimo više kanala, znači da im ne napišemo sve na ploču, nego da im govorimo. Postoji sve veći broj profesora u višim razredima osnovne škole i u srednjoj školi, to je posebno u srednjoj školi pošast, koji predaju grafofolijama ili PowerPointom. Metni na zid i kažu djeca prepišite, a oni se bave svojim poslom. Prije svega oni ne zarađaju svoju plaću, ali osim toga prezentiraju samo tekstovnu informaciju, ne govore, ne koriste drugi kanal da se prenese. Tu postoji čitav niz tehnika kako se to radi, nemamo danas vremena u to uči. Ali gospođa će vam sve to rado na vašem stručnom skupu ispričati. Suvišno opterećenje, znači to je onaj posao koji vi radite, koji mi profesori radimo, prenašamo znanje. I to što radimo je opterećeno suvišnim opterećenjem. Govorimo nerazgovjetno, previše toga, prebrzo, previše informacija stavimo jedan puta i čitam iz drugih krimena. Znači, način prezentacije gradiva. To opterećenje treba minimalizirati i primijeniti sve tehnike koje postoje i stalno tražiti nove tehnike. Na tu temu postoji ogromna količina radova koji rezultirali su praktičnim i jednostavnim metodama koje lagano naučite i shvatite, ne treba puno vremena, to se jedno jutro sve da lijepo ispričati i može se primjenjivati. Svaki put voliš, ups, gle, ovo bih mogao jednostavnije napraviti. Ups, ovo bih mogao napraviti bolje. Znači, postoje, razvili se ljudi i najveća vrijednost ove cijele teorije je tome što postoje za svaki od metoda koju predlažu, postoje stotinjak radova razasutih po cijelom svijetu koji su eksperimentalno išli potvrđivati vrijednost te metode. Znači, ovdje koncentracija benefita. Ovo je nešto što bi trebalo znati i naravno se zrnom soli primjenjivati. 20 godina, stara, uhodana, provjerena, u svijetu sve više spominjena teorija. Trebali bi ju barem znati. Na kraju, bitno ili suštinsko opterećenje, znači to je ono gdje se mozak trudi napraviti novu schemu. To mu je najteže i automatizirati tu schemu. To opterećenje treba povećati. Ono treba smanjiti, a ovo povećati. A da sve skupa zbrojno bude manje od kapaciteta učenika. Naravno, učenici se razlikuju međusobno. To je, to me naučio profesor Lukić kako se radi. Na matematici. Vježbe, zadaci, diskusije, praktični rad. Sve ono što zapravo učitelj može dati. Razgovor, iskustvo. Tu najviše dolazi do izražaja. Ovdje je vaš najveći doprinos. Ovdje možete pokazati koliko ste sjajni vi i vaši učitelji u školi. Dakle, moja poruka glasi, učite kako poučavati, jer je to vaš core business, to je ono čime se vi bavite, to je vaša struka. Vi morate znati o tome da biste vidjeli što i sve treba još vašim učiteljima. Svaki dan učite. No, ne samo o tome. Ne samo o tome. Da ne bi ispalo da sam previše zaslijepljen. Znate li koristiti računalne komunikacije? Znate. Tko na skali od, evo, u školi smo, tko na skali od 2 do 5 ili od 1 do 5 će dignuti ruku i reći da on računala i komunikacije koristi za peticu. Da čisti odličan zaslužio. Kaj su tako sremešni? 1, bravo! 2, 3, 4, 5, 6, 7, šta smo sremešni ili ravnatelji, pa to je nevjerojatno. Dakle, ja sam često puta čuo, ja sam prestar, to će meni neko drugi. Otkud vam pravo? Otkud vam pravo da ne koriste tehnologiju koja je izuzetno važna u učenju i poučavanju i kojom vaša djeca vladaju? Ako je vaša struka matična hrvatski, biologija, kemija, tjelesni, glazbeni, Jeste se bavite sada menadžerstvom, a ne tom strukom. To je vaša struka. Kad ste zadnji put pročitali nešto iz nje? A šta ste dovo saznali kad ste zadnji put pročitali nešto o menadžmentu kojim se bavite? Otkud vam pravo da bilo što od ovoga ne znate? Vi morate učiti svaki dan. A ne može biti u biznisu učenje i poučavanje, a da ne učiš. Vaši klijenti uče gledajući vas. Ako oni kroz svoju kožu osjete da vi niste ništa naučili, da guslate isto što ste guslali prije 10 godina i vaši učitelji, pa zašto bi vas poštovali? Vi im govorite učite, učite, morate učiti. Ili kako su moje tetke koje obrazovali učitelje rekli, Štefek, Štefek, moraš se učiti, če se ne boš vučil, s tebe ne buniš. Boš morali za učitela imati. Ne dajte im da budu u pravu sa tim ružnim vicem. Ne dajte. Ne možeš djetetu govoriti, znaš, učenje ti je važno, a ti ne učiš. Pa da ti 150 godina nemaš pravo, ne učiš. Dok vam je mozak zdrav, to vam je dužnost. I treća stvar o kojoj sam htio govoriti je kolektiv. Jer vi ste menadžeri. Vi ste menadžeri. Kolektiv, timski rad, to je pak ofucano da više danas ne smiješ izgovoriti to. Sinergija još se nije ofucala. To je ono kad kolektiv daje veći rezultat nego skup dijelova. Ili kak je neko prekrasno slikovito rekao, veli 100.000 dijelova koje leti zrakom ne čini avion. E to je to. 50 učitelja koje poučava u školi ne čini školu. Školu čini nešto što vi morate napraviti. Znate, zgrada u kojoj 50 ljudi dolazi i radi nešto što se zove poučavanje, nije škola. Škola je nešto drugo. Još kada vam solim pamet što ću ja biti tome ne danas. Šta je škola? Tipična škola, friški podaci Ministarstva znanosti, ko voli statistiku, ima 53 zaposlena čovjeka i sa menadžerskog aspekta ima službu administracije, službu financija, sustave podrške, ima sustav razvoja i unapređenja proizvodnje i kontrolu kvalitete. Ja tu čujem neke sarkastične primjere. I onda imate ove neposredne proizvođače, to su ti koji uče decu, ti su uvijek. Dakle, vaša škola je srednje velika organizacija u Republici Hrvatskoj. Prema definiciji vi se polako gurate, znači kad pređete 50 zaposlenih, gurate se u srednje veliko poduzeće. U Hrvatskoj postoji 93.157 poduzeća, od čega je 1400 srednjih. Svega, ne znam, 250 je velikih, 1400 je srednjih, a 89.000 je malih. I većina ima 1, 2, 3, 4, 5 zaposlenih. Vi, tih 1400 se uopće ne računate vi. Zajedno sa srednjim školama predstavljate 1600 još srednjih organizacija koje se uopće ne spominju statistika. Vi ste srednja velika firma. Vi ste menadžer. Ko je vaš sused tamke mlati pare s nekakvim železom ili s nečim? Ili ne mlati? Kad se pogleda koliko se Hrvatskoj izdvoji za osnovno školstvo, plaće, materijalne uvjete, investicije, onda kad to podijeliš na prosječnu školu, to košta toliko. Vi ćete odmah reći, ali ja ne dobijem toliko. Ne, ne dobiješ sad, ali si dobio zgradu koju nisi morao platiti, ne učiš kredice. I dobit ćeš novu. I da bi ljudi mogli funkcionirati, plaćali su se udžbenici. I da bi ljudi mogli funkcionirati, plaća se neke agencije koje to nadziru. Sve to košta. Ti vodiš kolektiv koji košta. U biznisu vam se to prevodi na promet. Pa sad 6 milijuna kuna nije baš tako neodgovorna cifra. Svake godine s njom raspolagati. Lijepe se stvari daju s njim napraviti. Vi imate 500 trajnih korisnika, imate fenomenalan biznis. Vaš korisnik može, ali vrlo rijetko odlazi u drugu banku. On u principu je kod vas čak i kad je nezadovoljan. Pored tih 500 izravnih korisnika imate 1500 zainteresiranih, koji su jako zainteresirani za tu cijelu priču. Imate vi sekundarnu proizvodnju, iznajmljujete vi prostore, pa onda imate programe, pa onda imate, neki od vas ambicioznih se društveno angažirate u lokalnoj zajednici, da imate sekundarnu proizvodnju, nije samo primarna kod vas. Dakle, vi vodite jedan prilično zanimljiv biznis. Dosta ljudi, dosta para, dosta korisnika, dosta aktivnosti. Neko ko ovo dobro radi, svako će uzeti da mu vodi firmu. Da bi se to moglo, treba biti kompetentan rukovoditelj. Šta znači kompetentan rukovoditelj? Pa to znači da ne samo ono standardno, malo znamo prava, malo znamo osnove financija, nego treba znati neke moderne teme. Vođenje projekata, upravljanje promjenama, znanjem, timovima, sastancima. Treba znati komunicirati, medijacija. Znaš što je medijacija? Kad ti se ono dvoje prepire non stop, onda ti ih središ. To je medijacija. Ali ne tako da ti nametneš svoju volju, nego i dovedeš da se oni dogovore. To je vjerojatno jedna od najtraženijih vještina među nama temima. Public relations, marketing. Ja stavno tvrdim da imate veliku utjecaj u društvu. Ja, ali nemate pojma o marketingu u public relations. Nemate pojma kako to krenuti u svoju korist. Nemate pojma što morate reći učitelju da kaže učeniku, što vi kao ravnatelj trebate reći učenicima, da bi oni to prenijeli svojim roditeljima, da bi ovi promijenili svoj odnos u životu. To se uči. Uopće nije teško. Ako odete na pravi tečaj, zabavno. I još puno toga treba znati da bi se bio dobar menadžer. A vi ste menadžeri srednje velike firme u Hrvatskoj. Htjeli vi to priznati ili ne? Voljeli me ili mrzili? Statistika je tu. Najvažniji zadatak ravnatelja. Koji je najvažniji zadatak ravnatelja? Ajde da čujem sad malo, stavno pričam. Evo, ko će reći? Prva ruka. Čekajte malo, u razredu se digne ruka pa sad da govorim, tako? Da vidim jednu ruku. Što je najvažniji zadatak ravnatelja po vašem mišljenju? Da čujem. Organizacija rada škole. Dalje, ajde da čujemo što više toga. Neko je tamo zlobno rekao, ostao sto duže na vlasti. Dobro. Onda ste političar, onda morate se učiti politički vještine. Da čujem još nešto. Ajde, šta je? Osigurati stručnu zastupljenost. Nastavno. Dobro. Stvaranje pozitivnih uvjeta. Upravljanje ljudskim resursima. Upravljanje svim procesima u školi. Ozračje u školi. Mlako, toplo. Što manje? Što manje smetati učitelj? Komunikacija sa svima. Moja tvrdnja vama, da je apsolutno najvažnija stvar, je da od skupine pojedinaca, od 53 statistička učitelja, čistača, domara, tajnika, pedagoga, napravite što? Da. Izgleda da znate odgovor. Znači, koji, sve ovo što sam rekao da vi morate znati, vaši učitelji još više moraju znati. Znači, da stječu i međusobno dijele znanja. Tko je bio na radionici u Crikvenici koji se radi o upravljanju promjenama? Nitko. Tamo je bila jedna skupina ravnatelja koja je rekla da bi htjeli napraviti školu koja kada učitelj ode neka obrazovanje, kad se vrati, to prenese drugim. To je bila jedna od mojih, to je bila to, te, moja omiljena tema broj 2. Omiljena tema broj 1 su bili ravnatelji koji su, njih 7-8 koji su radili u skupini, koji su rekli da žele napraviti školu u kojoj će učenici i učitelji svako jutro odlaziti sa velikim zadovoljstvom u školu. To je bio moja tema broj 1. Znači, tim koji zajednički planira i razvija i školu i procese. Ne da vi upravljate procesima, ne da ih vi namećete, nego da ih zajedno sa svojom ekipom isplanirate i da ih svi ostvarujete. Ne da bude vaša uloga onog na galiji koji sa bićem bićuje veslače, nego da bude što? Di Ri, Gent. Ono što lupa ritak. Da. Onaj ko zajednički rješava problema i ima zajedničku viziju i misiju. Najvažnije je da stvorite učeću organizaciju, da stvorite, vi ste škola, da stvorite mjesto gdje se uči, ne djeca, to nam je proizvodnja, nego ekipa koja to radi da uči. Da svaki dan dođe, gledaj, znaš šta sam vidio, gledaj, znaš šta sam čuo, šta sam pročitao. Znaš ono što si mi pričala, gledaj, vidjela sam da ima za rješenje za ono što si ti meni pričala. Koje su ste vrijednosti vaše škole? Ja sam to pitao nekoliko ravnatelja, di mi je ravnateljica, da je Mrko pogleda. Ja sam to pitao nekoliko ravnatelja. Pretpostavljam da dobar broj ljudi sad u ovom trenutku nema schemu u glavi i ne zna šta ja to pitam. Nema schemu sustav vrijednosti škole. Šta? A to me opet na moj materinji jezik, to je jezik koji moj mater razumije, prevedeno ovako. Da li kod vas u vašoj školi način na koji funkcionirate, pravednost ili humanost? Da li vi kažete ovako, četvorku zaslužuje samo onaj ko zna to, to i to. To što se dijete ubilo do besvijesti da sa dvojke dođe do 3+, to što će ga otac prebiti na mrtvo što ne donese četvorku, mene ne interesira, jer kod nas je važna pravednost. Ili kod vas vrije drugačije. Ma nije sad bitno što ovaj zna manje od onoga, ja ću njemu dati veću ocjenu jer ja sam potrudio i trebam. Ni jedno ni drugo nije ispravno. Nema ovdje ispravnih odgovora. Ima samo odgovora što je duh vaše škole. Kako se u vašoj školi svi ponašate? Jer ono što nije dobro, ono što čini da nešto nije kolektivom je kad svako ima drugačije ideje. Druga stvar koja opisuje vrijednosti vaše škole na njih na skali od 47.000 stvari, samo za ilustraciju, što je to vrijedno škole je, da li kod vas važno nešto napraviti brzo ili kvalitetno, makar trajalo dugo. Da li kod vas važnije znati ili imati moć? Da li ćete pitati za mišljenje nekog ko zna, znate da zna, ili nekog ko je utjecaj? Da li ćete zaključiti onako kako se zaključi onaj ko najviše od vas zna ili onako kako hoće netko ko ima moć? Da li važne sposobnosti ili status? To se prevodi na sljedeće. Da li ćete bolje uvjete, odnosno podržati sa resursima, oskudnim resursima onog učitelja koji je sposobniji, koji bolje i dalje i više može, bez obzira što nema diplomu, bez obzira što nema neki status ili zato što ima neki certifikat, neki status. Šta je kod vas važnije? I jedno i drugo je točan odgovor, samo moramo znati što je. Je li vam važno da budete efikasni, makar neformalni, ili važno da bude se formalno? Je li vam važno da riješite sve probleme koje imate ili miru? Ovo je samo ovo je samo jedan dio ilustracija što je to sustav vrijednosti. Taj sustav vrijednosti se još zove kultura organizacije. I o tome se uči, kako se kultura stvara i mijenja. Svaka organizacija ima kulturu, pa čak i kulturu u kojoj nema sustava vrijednosti. Nadam se da se nitko neće naći uvrijeđen, ali sve škole s kojima sam ja do sada došao u dodiru, u principu, bez obzira koliko se ravnatelji trudi, zapravo nemaju jasan sustav vrijednosti. Kako ćete znati da li je, imate sustav vrijednosti? Uzmite dva svoja zaposlenika koji imaju, za koje znate da imaju oprečne stavove. I ako oni na sva pitanja odgovore totalno oprečno, ni približno slično, onda vi nemate sustav vrijednosti. Jer čak i kad su jako oprečni stavovi, jedan dio se mora podudariti. Jer nema svatko o svemu jako izražen stav. Imaš o nekim stvarima koje su ti važne, drugi ti su ti manje važni pa se prikloniš. Jer nitko ne može biti baš protiv svega. Taj je onda zapravo medicinski slučaj. Znači, razmislite si, jer ova stvar počinje od ravnatelja. Kako vi želite školu? Na čelu kakve organizacije želite biti ponosan menadžer ili ravnatelj? Koji je vaš osobni stav sustav vrijednosti? Kakav je vaš odnos prema najboljem učitelju vaše škole? Tko od vas ne zna Tko je njemu najbolji učitelj? Dobro, osobno ste slabi na rukama. Tko od vas zna tko moj najbolji učitelj? Aj dobro, ne spavate. Dobro. Dakle, kakav je vaš odnos prema njemu? Jeste li vi svima rekli onaj najbolji učitelj naše škole? Niste? To je nezgodno, svi će biti uvrijeđeni. Ne možeš reći Marica je najbolji učitelj, onda svi ostali su uvrijeđeni. A ko sam ti ja, šta ti imaš protiv mene? Jel da? Dobro. A jesi li ga potiho, kad nitko ne vidi kradovice, pitali, čuj, što tebi treba da budeš još bolje?
Da.
Jeste li to dao?
Da.
Ili imate opravdan razlog zašto ne može? Jeste pitali druge učitelje, ljudi moji, šta vama treba da budete komarica? Gledajte, nisam ja klinac koji se jučer rodio i nisam ja tip kojem je lagano svakom reći, znaš šta, ti radiš loše. Meni je dobro jasno koliko je i u našoj kulturi, koliko je na osobnoj razini jako teško nekom reći, znaš, stari, nema se ljutiti, ali daj molim te peri se. Jako teško reći kolegici, vrlo si mi šarmanta, jako si seksi obučena, ali to ti nije primjereno za školu. Teško je nikom reći, gledaj, teško je povjerovat da baš polovina populacije kod tebe mora imati jedinicu, ići na popravke. Jel bi ti otišla malo naučiti neke metode poučavanja? Jel bi ti od kolegice Anice pogledala kako ona uspijeva da je djeca nemaju popravke? Teško je to reći. Ja to znam, ja to razumijem. Ali vi ste primili se posla s kojim je to zadano i imate odgovornost. Ako vi ne budete drugima rekli, gle, ovaj radi izvrsno, ovaj radi izvrsno, ova fenomenalne zadatke radi, ova izvrsno radi izvan nastave, ova radi super, dajte se ugledajte na nju, što vam treba da bi bili takvi? Ako to ne kažete, onda ovi drugi ne znaju što vi hoćete. No i to je komunikacija. I to, kako se kaže da neko bolje od drugih, a da se drugi ne uvrijede. I to, kako reći nekom da smrdi, da oprostite. I da ne mre takav dolaziti u školu. I to postoje, to se uči. Kako se to radi da to bude lakše? Učite, čitajte, idite na tečaj. Kakav je vaš odnos prema roditeljima? Kad ste posljednji put roditelji istinski pitali za mišljenje i prihvatili to, osim kada je to bilo alibi za ono što ste i onako nabirali na pravu? Na vijeću roditelja, izvrsno. Kako je vaš odnos prema učenicima? Recimo, kad ste zadnji puta stali pred učenike i rekli, dragi moji učenici, ja se ispričavam za profesoricu Maricu, što ona vas toliko slušaju na popravni, mi ćemo se potruditi da to ne bude tako, da bude drugačije, da bude nastava kvalitetnija, mislimo da je to naša pogreška i oprostite. Nije logično, sad bi mi bitno odmah na lomaču za takvu izvrhu. A kako će učenici imati poštovanje prema vama ako vidi da se nešto loše radi, a niko ne prizna krivicu? Ispričate se, jako dobro. Kad ste stvarno pitali učenike za mišljenje? Izvrsno. Volio bi napraviti jednu radionicu s vama pa da vidimo, da sami procijenite sebe na toj skali. Dakle, što sam ja vama htio reći? Htio sam vam reći da dolazi vrijeme kad sve više odgovornost se propituje i meni se čini da odgovornost roditelja za našu djecu i za našu budućnost je nedvojbena. Zaista imate krasan aparat, imate krasan posao, uvjeti nisu sjajni. Ali nitko, baš nitko vas dekretom nije postavio za roditelja. Svi ste se za taj posao javili. Htjeli ste ga. Imaš ti reći ono, man dobro, pa prihvatim. Htjeli ste ga. Vi ste htjeli biti ravnatelji. Prošlo je vrijeme kad se dekret davao. Ja pri puno odgovornosti ovdje prisežem da hoću biti ravnatelj. Dajte mi to! I sad to jeste. I nemojte mi reći da ono, niste imali pojma koliko je to teško. Znači ono, znali ste 2%, a 98% vas je zaskočilo, zar ma? 95% tega toga ste znali. Prijateljice moje i prijatelji, učite. Učite biti učitelji i učite biti ravnatelji. Za neznanje nema ispita. Znate ono izjavu, veli, ako misliš da je obrazovanje skupo, probaj vidjeti koliko košta neznanje. Naprimjer, završiš u Remetincu, jer nisi znao što si potpisivao. I treća poruka danas, pobrinite se. Ali stvarno se stanite pred ogledalo i pitajte, pa dobro, ti tamo u tom ogledalu, jesi stvarno napravila sve što je tvoj zadatak, jesi stvarno učinio sve što znaš i možeš i što ti može neko drugi reći. Da tvoji učitelji daju najbolje u sebi. I da budete složni kolektiv, a ne hrpa pojedinaca. Hrpa je riječ koja se ne može koristiti na ovakvim mjestima, ali nema bolje riječi od hrpa. Puno škola je hrpa. Jedina komunikacija se ode na neki izgled. Ne do Bog da ljudi razgovarajući, pa kak ti u onom razlogu uspjevaš, a ja ne, daj mi pokaži trikove. Mogu ja doći kod tebe pogledaj kako to radiš? Ovo je moja adresa ako neko želi se gnjevno osvrnuti. A za kraj, bih vam pustio još jedan filmić, traje samo 4 minute. Evo ovaj.
21, 19.
Svaki put kad ga pogledam,
šta bi još mogu biti?
Tu večer, kad moja djeca zaspu, iako su već velike, dugo ih gledam i pitam se što sve griješi.
Čekaj, prvo uspjeh. Nema ništa.
Dobro, to je ovaj razvija. Ne može.
Ono prvo mi je bilo zvuka. A šuma.
Možeš to da stopa, da smo jedini. Спу-ги-ти! Ja ti to kažem, dobravo, boj na pit, to su svoreši, ba ne spurnjiti! Bez oga da vam meni! Pupa!
Ja nisam uvjerio, možda ne filmično. Imamo 10 minuta prije ručka, odnosno prije pauze. I moja najveća plaća danas, moje najveće zadovoljstvo je bilo kad bi neko htio doći i nešto reći. Ili kad bi neko htio nešto pitati.
Jako se me pobudili razne osjećaje i moram reći, hvala vam lijepo ovim vašim predavanjima. Ja sam rekla da sam jako zadovoljna, prvo što me netko iskritizira malo, pa se podsjetim da mogu bolje, više i da se mogu potruditi još više. Podsjeti me da moram isto to napraviti kod svojih učitelja. I zato vam hvala što ste nas danas potaknuli, bocnuli da budemo naš bolji.
Držao sam predavanje za 200 najviših generala NATO-a. Ispljuvao sam. Da, to je bilo prvo kritičarsko predavanje. Rekao sam da nisu znali kako treba napraviti rat u Srbiji. Ispljeskali, zvučkali su me u Lisinskom pred 1800 ljudi na animiranim filmovima. Držao sam predavanja na raznim mjestima, raznim ljudima. Probajte mi povjerovati da mi je ovo najvažnije predavanje u životu. Hvala vam.
Halo, hvala lijepa. Zahvaljujem se gospodinu Pavi na ovakvom lijepom predavanju. I ja vas sam molio, drage kolegice i cijenjeni kolege, 15 minuta naš cijenjeni kolega profesor Andrija Vučković, inače predsjednik Hrvatskog školskog športskog saveza, o ulozi isto tog saveza u hrvatskim školama.